Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Vir die belangrikste sake nuus skakel in op RSG Geldsaake.
Anglo-America het in 2021 al sy steenkoolbedrywighede in Tungela gekonsolideer en aan aandeelhouers ontknoop. Die maatskappy is toe in Junie 2021 genoteer teen R25 per aandeel en daarna het die prys gestyg tot September verlede jaar van R382 per aandeel. Dit is 'n geweldige stygging. Die prys het nou egter sedertdien heel wat teruggesak, maar is nog steeds een van die best presterende aandele op ons beurs. Tungela bedryf 7 steenkoolmyne in Suid-Afrika en dit produseer van die beste steenkool in die land waarvan die meeste uitgevoer word. En natuurlik is Transnet nou 'n baie belangrike skakel in daardie ketting. Die groep het vandag winssyfers vir sy 2022 boekjaar aangekondig. Die omset het verdubbel tot R51 miljard. Die wins was 162% hoër op R18 miljard en die direksie het 'n slotdividend van R40 per aandeel verklaar wat die totale dividend vir die jaar tot R100 per aandeel opgestoot het en teen vandag se aandeelprys verteenwoordig dit 'n dividendopbrengs van 53%. Dion Smith is op die lyn, hy is Tungela se finansiële hoof. Dion, baie welkom by die program. Julle is almal lekker vrygewig met 'n dividend.
Goeienaand, Ryk en ook in jou luisteraars. Ja, ek dink dit is vrygewig in die konteks van die prys waarteen ons oorspronklik genoteer het, die R25 aandeel, want dit beteken hierdie jaar het ons dus 4 maal daai prys aan aandeelhouers teruggekeer deur die R100 per aandeel in totaal. En soos jy reg gesê het, is ons finale dividend dus R40 per aandeel aangesien ons al reeds R60 betaal het. Ons dink natuurlik nie dit is noodwendig vrygewig nie. Ons dink dit is regtig gebalanseerd. Want ons het in die huidige jaar omtrent R18 miljard in kontant verdien en gegenereer. En van die R18 miljard keer ons natuurlik die R13.8 miljard terug aan aandele as wat hy R100 aandeel is. En ons hou so bietjie terug en daai bietjie wat ons terughou is natuurlik om ons die transaksie wat ons aangekondig in Australië, die Ensham steenkoolmyn van so R4.2 miljard wat ons by Idemitsu, 'n Japaneese konglomeraat bekom het te finansier. So ek dink dis meer gebalanseerd as noodwendig net vrygewig.
Dan Transnet. Julle noem Transnet se naam verskeie kere in julle resultate dokumentasie, want Transnet kan net nie die steenkool wat julle produseer op skepe kry nie. En julle, daar is 3 miljoen minder ton se steenkool uitgevoer en natuurlik hoe meer steenkool julle kan uitvoer, hoe meer geld kan julle maak. Wat is die situasie tans met Transnet?
Rek is 100% reg. As jy praat van die groot bottleneck in ons besigheid, is dit natuurlik in ons Suid-Afrikaanse besigheid is dit Transnet. Ideaal gesproke behoort ons ten minste 15 miljoen ton per jaar te kan produseer en uit te voer. Ons het in die afgelope boekjaar slegs omtrent 12.2 miljoen ton kon uitvoer en dis primair as gevolg van Transnet se wesentlike onderprestasie relatief tot wat die kapitaal is of die geïnstalleerde kapasiteit wat in Transnet beskikbaar is. So in die afgelope boekjaar het Transnet slegs omtrent 50.3 miljoen ton vir die industrie kon vervoer. En dis die laagste hoeveelheid steenkool sedert 1996 wat Transnet nog ooit vervoer het. Nou, die industrie het wesentlik belê in die spoorlyn gesamentlik met Transnet deur verskeie kontrakte wat tegnies vir Transnet in staat stel om sekerlik meer as 75 miljoen ton te kan vervoer. Nou, ons berekening op die oomblik, en ons is natuurlik in noue gesprekke met Transnet betrokke op 'n gereelde basis, is dat daai 50 miljoen ton relatief maklik na 60 miljoen ton toe kan gestoot word sonder enige wesenlike kapitale inspuiting, so sonder enige addisionele lokomotiewe of infrastruktuur uitbreidings, net met operasionele dissipline en 'n goeie bestuur behoort Transnet sekerlik 60 miljoen ton teenoor die huidige 50 miljoen ton te kan doen. So ja, dit is 'n verseker 'n bottleneck vir ons besigheid en vir die industrie en natuurlik 'n enorme groot geleentheid wat die land mis in belastings en tantiewe en allerlei inspuitings en belegging wat sou kon gebeur indien Transnet natuurlik hulle besigheid beter beheer het.
Jy het nou die term goeie bestuur genoem. En op bedryfsvlak lyk dit of dinge agteruit gaan, maar Transnet het nou al op verskeie geleenthede gesê, luister, ons het die onderdele vir lokomotiewe nie, daar is baie van hulle gebreek en ons koperdrade word gesteel. Ek wil nou nie dit noem dat hulle net hulle skouers optrek nie, maar jy het nou gesê indien nou beter bestuur word sonder veel kapitaalbesteding kan dit dramaties toeneem. So wat is die situasie nou? Ek neem aan julle het omtrent seker weekliks of daagliks vergaderings met Transnet. Is daar 'n wil om daardie produksie of daardie logistieke vlakke te verhoog, die produktiwiteit te verhoog?
Verseker, ek dink daar is oor die afgelope paar maande meer data beskikbaar uit Transnet wat vir ons wys dat die produktiwiteit wat al bereik is in die verlede, as dit herhaal kan word, dan gaan Transnet versekerlik nie noodwendig net op additionele lokomotiewe of parte hoef staat te maak om by 60 miljoen ton uit te kom nie. En ons praat wel met hulle sekerlik weekliks. Ons hoofuitvoerende beampte is deel van 'n komitee saam met die Transnet direksie wat baie gereeld na die prestasie matrikse kyk oor die hele lyn, die spoorlyn, as ook die lokomotiewe, en ek dink dit het baie duidelik aan ons geword, dat dit is nie net so maklik soos om te sê, daar soos nie parte nie, of daar is diefstal nie, daar soos verskeidenheid ander operationele en bestuursredes, waarom Transnet swak presteer. En ons lever op die oomblik insette sover ons kan om seker te maak dat Transnet die voordeel kry van ons insette en dan hierdie 60 miljoen ton bereik sonder dat hulle noodwendig na die regering kyk vir meer kapitaal en lokomotiewe en parte en al die, kom ons sê, die maklike antwoorde om by die 60 miljoen ton uit te kom. So ja, daar is versekerlik meer inligting, ons is nader betrokke by die gesprekke en daar is verseker potensiaal sonder materiële kapitaal in die kort termyn.
Dan Glencore het vandag gewaarsku dat die hele oorgang na 'n groener ekonomie hulle bedrywighede gaan raak. Hulle het natuurlik ook groot steenkoolbates en ook ander bedrywe in Suid-Afrika of bedrywighede in Suid-Afrika wat met brandstof te doen het. En hulle sê die oorgang, veral in ook in Suid-Afrika, hierdie Just Transition plan wat op die oomblik in werking gestel word, gaan hulle regtig raak, want daar gaan baie meer hernubare kragprojekte kom en Eskom gaan begin om steenkoolkragstasies af te skakel. Nou, julle produseer meestal steenkool vir die uitvoermark, maar gaan hierdie oorgang na groener ekonomieë julle in die medium termyn raak?
Kijk, ek dink, Ryk, die regte woorde wat jy gebruik het, is daai regmatige of just transition. En ons het al van dat ons apart genoteer is, dit baie duidelik gemaak dat ons voel dat steenkool 'n baie belangrike rol speel in daai oorgang na 'n laer koolstof ekonomie. En in daai tydperk of daai periode is daar natuurlik steenkool nodig vir verskeie redes. Nie net om die staal te vervaardig en al die ander insette te vervaardig wat in hierdie hernubare energiebronne ingaan. Soos byvoorbeeld as jy dink aan windturbines, die basis, die staal, die masjinerie wat daar ingaan, kan nie natuurlik noodwendig vervaardig word sonder 'n hoë intensiteit energiebron soos steenkool nie. So dit is hoekom steenkool of hoekom meeste mense praat van, kom ons noem dit daai just transition, want dit is nie 'n binêre antwoord waar jy steenkool afskakel vandag en môre net aanskakel met wind of hydro of 'n ander meer hernubare bron van energie nie. Daar is 'n geleidelike verandering in die balans van energie oor die wêreld. As ons dit te vinnig doen, gebeur daar wat verlede jaar gebeur het met die globale energiesekuriteit, wat natuurlik aangevuur is deur die situasie in Rusland. Nou, ons het ook vandag 'n aankondiging gemaak en ons het gesê dat ons beplan om ons koolstofvrystellings met 30% te verminder teen 2030. En hoe ons dit sal doen is natuurlik om van ons bronne van energie self te skuif na meer hernieuwbare bronne rondom ons myne en minder afhanklik te wees van Eskom. So ja, dit is 'n energiesekuriteitselement daaraan, maar daar's ook deelname in hierdie just transition.
Dion, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dion Smith, hy is Tungela se finansiële hoof. Nerina, ek wil terugkeer na die dividend toe. Die aandeelprys is R191,60 op die oomblik en as jy die aan die begin van hulle vorige boekjaar die aandele gekoop het, dan het jy R100 dividend gekry. So dis 'n eintlik 'n ongelooflike opbrengs.
Dit is 'n ongelooflike opbrengs en ek hou ook hoe hy teruggegaan het as jy ek dink net 2 jaar gelede toe daai aandeelprys R25 was toe hulle oorspronklik gelys het. Jy het letterlik met hierdie jaar 4 keer jou oorspronklike prys reeds teruggekry. Dit is ongehoord. Maar ek dink wat vir my so belangrik is hier en is waar kom daardie geweldige winste en kontantvloei vandaan? Dit kom juis van hierdie geweldige krisis van te vinnig probeer omskakel na hernieuwbare energie en met Rusland se situasie met Oekraïne wat veral Duitsland maar elders in Europa ook wat hulle skielik besef het maar hulle kan nie so vinnig afstand doen van steenkool nie en Tungela soos ons het selfs ook vir Exxaro Kumba en daai tipe van maar Tungela spesifiek absoluut aan die ontvangkant daarvan. So ja, ek dink hulle was regtig, dis nou 'n geval van op die regte tyd, op die regte plek wees. Maar ja, die aandeelhouers, dink ek, glimlag baie breed vandag.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.